urbane totninger er det noe som heter til og med. Det funker liksom i storbyen nå. Overalt så er det greit å være totning, altså. Så er det koselig for meg som kommer fra Hamar, men opprinnelig er jeg fra Østfold, Indre Østfold, så jeg er ganske jordnær av meg, jeg også pleier å si. Vokst opp som bondegutt på landet, så har noe veldig sånn jordnært med meg. Det tenker jeg er godt å ha med seg også i kirkelivet, for på mange måter er vi kalt til å leve veldig jordnært som kristen også. Og det har tema i dag også noe med seg. Men dere har valgt et tema for høsten, jeg vet ikke om det er for semester eller sånn, og for Jesus i dag, i vår tid. Og det har jo noe aktivt ved seg, det å være en etterfølger. Det er ikke noe helt sånn statisk, det er noe bevegelig, det er noe dynamisk. Så vet vi at vi er kalt til nåden og hvilen som et utgangspunkt, men vi er også kalt til å bevege oss, også kalt til å følge etter, også kalt til å bety en forskjell for mennesker rundt oss. Jeg har vært pastor i Hamar Frikirke i mange år. Startet egentlig som ungdomsarbeider og ungdomspastor, og så ble det hovedpastor etter hvert. Så til sammen var det 22 år jeg jobbet i Hamar Frikirke. Det ble jammen lenge. Hadde ikke sett for meg det, men det ble mange år. Og så kom jeg til et punkt hvor jeg kjente på at nå er det kanskje tid for noe annet. Og det er alltid spennende med sånne skifter i livet, der ting skal forandres. Så følte jeg at det var veldig tilrettelagt i kirka for at andre kunne ta over. Så det var liksom, ok, hva nå, Gud? Og da var den teksten som ble lest her, en av de tekstene som talte til meg, og som forberedte meg på noe annet. Og det åpnet seg opp for min del, var å gå inn i en diakonal tjeneste. Nå jobber jeg i en ideell diakonal stiftelse som heter Crux. Det er ikke så mange som har hørt om den, for den finnes ikke overalt, men den finnes mange steder i landet. Tidligere het den Kirkens sosialtjeneste. Det handler om et arbeid innenfor mennesker som har det litt tøft. Og på Hamar så handler det primært om rusfeltet, rusomsorg. Folk med rus- og kriminalitetsbakgrunn. Folk som strever med livene sine og har et tilbud til de. Spesielt jobber jeg innenfor det som omtales som ettervern, altså at mange mennesker har vært da i en behandling eller vært i en soning i fengsel, og da å ha noe å komme til etterpå når de er ferdige med det, og finne tak i hverdagen sin på nytt, for det er ofte det mest krevende. Jeg liker navnet på organisasjonen, og Crux, det er latin og betyr kors. Det er kanskje noen som har hørt det. Men det er flere betydninger, og vi bruker det veldig aktivt. Det kan bety et veiskille. Du står ved et veikryss og må ta et aktivt valg, et viktig valg. Og så brukes det også i klatresporten. Jeg vet ikke om det er noen som driver med klatring her, men i klatresporten så er det sånn at du kommer til et punkt på klatreruta, der det kommer kanskje til det vanskeligste punktet og det avgjørende punktet for å komme helt opp. Og da står du ved også et sånt veiskille og et litt krevende punkt på ruta, der det er viktig å komme og ta de riktige valgene, og der det er viktig og godt å ha god støtte og god sikring rundt seg for å komme hele veien opp. Så kruksnavnet, det bruker vi godt og aktivt. På Hamar så driver Crux et arbeid som både med matutdeling, vi har en varmestue for de som er i aktiv rus og ikke kanskje har klart å ta til seg behandling, som trenger bare litt livskvalitet på veien. Vi har et ettervernstilbud, et eget senter for de som trenger å få litt støtte på veien i hverdagen sin etter at de har vært gjennom soning eller behandling, eller også er i en frisoning. Vi tar imot mennesker som er i en soningsløp, men kan sone i samfunnsstraff eller med lenke, eller noe som også heter narkotikadomstol. Og der har vi noen tilbud om aktiviteter, vi har en skoletilbud i samarbeid med en videregående skole, vi har noen jobbrettet tilbud der de kan få arbeidstrening, blant annet driver vi noe som heter BUA, som en sånn utlånsordning, jeg vet ikke om det finns på Røvefoss, men det finns i hvert fall mange steder etter hvert, sånn der steder du kan låne sports- og fritidsutstyr gratis. Så det en sånn greie vi også med å drive på Hamar da. Så det er hverdagen nå, og det ganske sånn jordnært, og det sårbart, og det går opp, og det går ned, og det går fram og tilbake, og dette har jeg måttet lære å leve med. Det en litt annen virkelighet enn kirkehverdagen jeg hadde før, og en litt annen menighet, som jeg pleier å si, enn det jeg hadde før. Men det også veldig, veldig meningsfullt, fordi man vet man på en måte i berøring av livet på det mest skjøre, og kan få være med å bety en forskjell i hverdagen til mennesker. Så må man også tåle masse nedlag, tåle litt mye motgang, og så må man feire de seirene som å feire underveis. Diakoni er jo det tema jeg da fikk og skulle si litt om. Og som pastor så må jeg jo innrømme at jeg ble noen gang litt lei mine egne ord. Det ble mye ord. Og man tenkte, hva kommer ut av dette? Blir det noen forskjell? Og i diakonien omtales på mange måter som evangeliehandling, der ikke ordene nødvendigvis står så sentralt, men mer handlingen er det sentrale. Og så har jeg oppdaget i diakonien at ja, men det mye ord der også. Vi prater jo masse, så det ord overalt. Sånn at jeg har kommet til at vi trenger nok begge deler. Vi trenger både ord og handling, og at det henger sammen. Ikke det ene og ikke det andre. Frans av Assisi er jo en av de som på en måte liksom kjent for å være en sånn foregangsmann for diakonien. Og han hadde jo denne frasen, jeg vet ikke om han sa det sånn aktivt selv, han har i hvert fall blitt kjent for denne frasen, forkynne evangeliet om nødvendig med ord, og satte det litt på spissen. Og for noen så er jo det en vekker og kanskje litt sånn viktig å ta til seg. Og så tenker jeg at det også kan bli ubalansert da. Jeg ønsker meg en diakoni der det både ord og handling. Ordene vi sier viktige, men handlingen også betyr veldig mye, og at det henger sammen. Og diakonien, tenker jeg, handler noe om troverdigheten for oss troende også. At det ikke bare blir ord, men at det vises noe i handling, vises noe i den medmenneskeligheten og nestekjærligheten. At vi faktisk bryr oss. Det ofte veldig praktisk. Diakonien, det handler jo om å være til hjelp og støtte for sårbare mennesker, og det veldig, veldig praktisk, veldig ofte. Den første kjente diakonen, det noen som kan tenke hva han het for noe? Det en veldig kjent, omtalt diakon i Bibelen. Noen som husker navnet hans? Stefanus. Når jeg hadde innsettelse av diakoner i kirka, så pleide jeg ofte å minne dem på det, at den første diakonen det var Stefanus. Og hvordan gikk det med han? Det ble litt alvor over det. Han var jo den første kristne martyren. Han måtte altså lide for sin tro og dø for sin tro. Og det tyder jo på at han var ikke bare en som... Diakonien startet jo på mange måter med at apostlene hadde for mye å gjøre, og de måtte fokusere på bønnen og ordets tjeneste. Og så ble det delegert et ansvar til noen betrodde, som skulle ta seg matutdelingen til de som trengte det, og liksom mer praktiske tjenester. Og så ser man jo og leser om Stefanus, den lille korte tjenesten han fikk hatt, så handlet det fryktelig mye om ordets tjeneste. Han måtte ha et trosforsvar, og sto fram med sin tro og var frimodig på sin tro og måtte bøte med livet for det. Sånn at det hang helt tydelig sammen, både ordet og handlingen. Det å ta seg av mennesker og det også forkynne ordet. Noen tenker at den diakonale tjenesten en litt sånn anonym tjeneste der man kan få smyge seg litt sånn i bakgrunn og slippe å være så synlig. Stefanus føler jeg et eksempel på at man kan absolutt være synlig også som diakon. I frikirken så har liksom diakonien sånn tradisjonelt hatt en litt sånn snevert omfang. Det har handlet mye om legge til rette for gudstjenester, ta seg litt av kirkerom og koke kaffe og økonomi, ja. Vi har liksom hatt våre diakonråd som har hatt sine roller, og jeg har vært veldig glad for det som pastor, at det noen som tar disse oppgavene, og det veldig, veldig viktige. Det noen diakoner her iblant oss i dag som har diakontjeneste, som diakon i kirka her? Vi har en, ja. Veldig bra. De kjempeviktige, og jeg synes ofte undervurdert en rolle som så betydningsfull for kirka. Og så tenker jeg, i frikirken kan vi bli enda mer frimodige på diakoniens vegne. Jeg føler at leser jeg i frikirkens, var innom frikirkens nettside og prøvde å lete etter noe om diakoni. Jeg fant jo nesten ingenting. Og i målplanen står det en liten setning om det. Men det jeg tenker at det mye å hente på den diakonale tjenesten i våre sammenhenger. Det mye, mye å tjene på det, mye å vinne på det. Jeg tror vi kan komme i kontakt med mange flere mennesker. Og det en tjeneste for veldig mange. Men i frikirken så har ofte diakontjenesten vært veldig sånn intern i kirken. Og så tenker jeg det noe å gå på, kanskje i forhold til å tenke den diakonale tjenesten også ut fra kirken. Ikke bare kom til oss, men gå derfor ut og gjør folk til disipler. Men la oss se litt på denne teksten som ble lest opp her. Som jeg sa, den betydde mye for meg og talte litt til meg når jeg skulle gå over i den tjenesten jeg har nå. Jesus rekrutterte helt klart ikke blant eliten, ikke blant de det var forventet å rekruttere disipler fra. Han oppsøkte folk i lave og lite anerkjente posisjoner. De som gjerne hadde hoppet av skolesystemet og ikke oppnådd å bli blant de skriftlærde. Og i dette tilfellet så det Matteus som sitter i sin tollbod. Han ble også kalt Levi. Og tollerne, vet vi, de var ikke akkurat godt likt blant folket, blant jødene. De jobbet for romerne, de var ansett som fienden, og de krevde inn skatter av folket. Og det ofte høye skatter, og i tillegg så vet vi at tollerne de ofte beriket seg litt ekstra. De var korrupte og tok seg litt ekstra betalt, sånn at de hadde litt ekstra å leve av. Så de var absolutt ikke godt likt og anerkjent. Men dette mener Jesus en kjempekandidat til å bli en disippel. Sånn det ofte med Jesus, han var litt annerledes, tenkte litt annerledes. Her har vi en ypperlig kandidat for en disippelskap. Så han kaller Matteus, og Matteus han slipper jo på en måte tak i alt også. Han liksom klar, veldig raskt klar, og klar til å følge Jesus. Kanskje han ikke var helt fornøyd med situasjonen sin, han var ikke helt fornøyd med yrkesvalget. Det var liksom ikke, ja, dette var kanskje ikke det jeg drømte om å bli, egentlig. Han var klar for noe annet. Han var klar for en endring, han hadde kommet til et såkalt krukspunkt i livet, der det var greit å ta et veivalg, et veiskille. Senere arrangerer Matteus en fest hjemme hos seg selv sammen med sine tvilsomme nye venner, Jesus og disiplene hans. Sannsynligvis dette kanskje en avskedsfest før han fulgte Jesus på veien videre. Og fariserne de følger jo nøye med på det Jesus driver med. Ingen av dem har blitt valgt til disipler, og Jesus foretrekker å henge med toller og syndere framfor dem. Det begynner å bli sterk irritasjon og frustrasjon i fariser-gjengen. Så de går til disiplene og spør, ikke direkte til Jesus, de går til disiplene. Det litt tryggere å gå dit først. Altid lettere å snakke om noen enn å snakke direkte til noen, vet du. Hvorfor henger mesteren deres med slike folk? Han burde jo henge med sånne som oss. Men Jesus han hører det, og han svarer, det ikke de friske som trenger lege, men de syke. Og så siterer han fra skriften fra det gamle testamentet, det barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer. Og så legger han til, jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. Og her ligger det noe veldig dypt og viktig som vi også bør gripe. Hva det vi skal lære Hva det Jesus vil vi skal lære? Mener for det ene Jesus at fariserne allerede friske, så de ikke trenger å følge han og trenger å høre det han har å si? Mener Jesus at fariserne rettferdige? Neppe. Det han mener, tror jeg, at de tror de selv friske og rettferdige. Altså såkalt selvrettferdige. Og slike det veldig vanskelig for Jesus å få hjulpet. Akkurat som du kommer til en lege og du har en diagnose, men du nekter for at du har den og vil ikke gjøre noe med den, da det veldig vanskelig å få gjort noe med det. Det mye lettere å hjelpe en som ser at han trenger hjelp, som innser at han trenger hjelp. Og det tror jeg Jesus så i Matteus, en som ikke var fornøyd med seg selv og sin situasjon, ganske desperat etter forandring, og som visste med seg selv at han var en synder. Da kan Jesus få gjøre sitt verk. Da det et utgangspunkt for Jesus, og et utgangspunkt for faktisk å bli en etterfølger av Jesus. For da får Jesus gjøre sitt nådeverk. Så det dette som Jesus ber fariserne gå og lære. Det barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer. Hva betydde det for dem? Hva kan det bety for oss? Det ikke noe nytt som Jesus prøver å lære dem. Det en gjengivelse av skriften fra Hosea 6:6. Hosea var profeten som ble bedt om å gifte seg med en hore for å synliggjøre Guds forhold til Israel, som utro med avguder. Vi finner også et tilsvarende budskap i Jesaja 58 om hvilken faste Gud vil ha. Det tydelig at Gud lei av folks offringer og heller ønsker endring i livsstil. I stedet for selvsentrert gudstyrkelse vil han ha tilbedelse som får konsekvenser for omgivelsene. Og dette demonstrerer Jesus både i ord og i handling. Han bryter med etiketten og oppsøker dem som har falt utenfor. Han barmhjertig mot synderne, så refser han de som tror de lever rett. Og Jesus innfører et nytt bud. Elsk hverandre, som oppsummerer alle budene. Gud vil altså ikke ha offringer til seg, eller at vi skal fremstå så prektige og flotte på utsida. Han vil at vi skal ligne han. Han vil at vi skal vise barmhjertighet mot mennesker rundt oss. Og det derfor Jesus tar utgangspunkt i syndere som vet at de syndere. De forstår at de avhengig av Guds barmhjertighet selv, og da de gode kandidater for etterfølgelse av Jesus. De avhengig av Guds rettferdiggjørelse i stedet for sin egen rettferdighet. Og frukten av det tror jeg at mennesker blir barmhjertige. Når de virkelig får oppleve å ta imot Guds barmhjertighet, så skjer det noe med oss. Vi blir mer nådige og barmhjertige selv. Martin Luther han skilte mellom aktiv og passiv rettferdighet, der den passive rettferdigheten i forhold til Gud, det som kalles rettferdiggjørelse. Og den aktive i forhold til mennesker, der vi bidrar til rettferdighet for andre. Vi kan ikke gjøre noe for å fortjene Guds rettferdighet. Det en gave som mottas i troen på Jesus helt passivt. Men vi kan gjøre noe med den gaven vi har fått. Vi kan gi den videre og vise barmhjertighet mot vår neste aktivt. Fordi Gud, eller fordi Jesus har gjort opp alt på korset, så på en måte den linja åpen, den linja i orden. Vi trenger ikke å offre og stå på for at det skal gjøres om igjen. Eller gjøres godt nok. Det gjort opp. Så vi fri til å strekke ut våre hender. Fri til å se utover. Fri til å gi det videre. Hva så med diakonal tjeneste i dag, i vår tid? Vi har jo vendt oss til et velferdssamfunn der det meste blir ordnet for oss. Vi har NAV, og vi har det meste som skal ta seg av oss. Og velferdsstaten Norge, den skal vi kunne stole på. Fra krybbe til død. I tillegg har det kommet mange sånne diakonale aktører, alle det jeg jobber i, Krux og Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen, Blå Kors, det finnes mange. Marita er det noe som heter, holder til på Gjøvik blant annet. Det mange forskjellige aktører som har blitt sånne profesjonelle, diakonale aktører som tar seg av en del av disse diakonale tjenestene og møter med de utslåtte. På vegne av samfunnet, på vegne av oss. Så det så mye som man på en måte dekket opp, så man kan liksom lure på, er det noe igjen? Er det noe for kirka å holde på med? Eller skal vi bare holde oss internt for oss selv og ta oss av våre egne? Jeg tror at vi står overfor et skifte i tiden som kommer. Jeg tror det kommer til å mangle hender til å ta seg av mennesker. En ting er økonomi, men jeg tror det kommer til å mangle hender etter hvert til å ta seg av alle de behovene samfunnet vårt har. Dette velferdssamfunnet er skjørt, og vi vet at det blir færre arbeidshender i forhold til mennesker som har behov, og det kommer til å være økende. Så kommer en tid hvor behovene kommer til å øke. Og så tenker jeg at kirken den spiller allerede en kjempeviktig rolle. Det fellesskapet og den tilhørigheten en kirke tilbyr, den helt avgjørende og gir masse livskvalitet for de som finner den. Det et trygt, inkluderende fellesskap å bli invitert inn i. Og her kan man også få utforske og oppdage troen. For det jo en kjensgjerning i forhold til oss som jobber i også diakonale stiftelser, som litt i lomma på det offentlige, fordi vi trenger penger derfra, jo at forkynnelsens tjeneste, den det litt trange kår for. Der skal man være litt varsom og tråkke litt forsiktig, så man ikke tråkker over noen grenser og blir beskyldt for noe. Så der har det blitt mye hender, og lite ord, og det kan jeg kjenne på også som jobber i det, at det, hvis de skal på en måte få ordentlig tak på evangeliet, så må jeg nesten ta og leie dem opp til en kirke, fordi det litt avgrenset hva jeg kan få lov til. Det vil si, når de veldig interessert og spør, så har jeg full mulighet til å også kunne dele, og det har jeg opplevd flere muligheter til, og sånn sett kanskje flere muligheter i den tjenesten jeg har nå, enn det jeg hadde som pastor, til å møte mennesker som enda ikke tror, og kunne vitne og fortelle litt om det, når det åpenhet for det. Og jeg kan si hva ting betyr for meg. Men man må ha en sånn varsomhet, og her tenker jeg at kirken en større frihet til å kombinere det diakonale også med forkynnelsen. Og det tror jeg veldig viktig. Så tenker jeg at hvordan skal man gripe det an? Altså, hvordan ser samfunnet ut her på Raufoss og på Toten? Hvilke behov dekket? Kan det være at det noen huller? Kan det være noen områder som ikke dekket, som hverken det oppsett offentlige eller andre sånne diakonale organisasjoner eller slikt klarer å ta seg av? Det kan være interessant for en menighet å undersøke. Det noen sted der det noen mangler? Der vi kan gå inn og fylle en rolle, der vi kan tjene samfunnet. Og så vet jeg også at mange av disse organisasjonene som jobber diakonalt trenger frivillige. Så det også tenke om tjeneste i menighet og ut ifra menighet, som at det også kan være å samarbeide med andre. Og det kan være å gå inn i en tjeneste sammen med andre og få bety en liten forskjell. For du unik, og du kan være et vittne der du i møte med mennesker og få kontakt med mennesker. Og det fine med diakonien jo at det skal være no strings attached. Det skal ikke være en sånn følelse at folk får noe for at vi skal få noe tilbake. Det skal være godhet for godhets skyld. Det skal være at mennesker bare opplever at du genuint interessert i det mennesket, uavhengig av tro. Og så får det med tro komme i neste omgang. Og det kan bli interessant hvis den personen blir kjent med deg, og opplever at du genuint interessert i den personen uansett. Der tror jeg også det en hemmelighet å lære i forhold til hvordan vi driver misjon i vår kontekst. Jeg tror diakonien har en kjemperolle å spille i et norsk samfunn, og ikke minst på trauste innlandsområder som våre, der menneskene tror jeg det taler mye mer med hvilke handlinger vi gjør, og at vi genuint interessert i mennesker og bryr oss om mennesker, enn hvis de bare skal oppleve at de skal bli prakka på noe, eller at det noen strings attached. Det derfor vi gjør dette gode, for at du skal bli med oss i kirka, og du skal bli frelst. Og jeg tror mange mennesker kan bli frelst gjennom å bli møtt på riktig måte, og gjennom at vi bryr oss om mennesker genuint. Og her tror jeg det mange muligheter i mange lokalsamfunn, og så kjenner dere lokalsamfunnet deres bedre enn jeg gjør, og her kan det ligge muligheter for oss. Så tenker jeg at så kan en menighet også gjøre diakonale ting, legge til rette for diakonien, også i kirkehuset. Noe av det som funket godt når vi i Hamar fikk en sånn kirkestue ved siden av kirka, så satte vi i gang noe som heter torsdagskaffen, som var bare en sånn helt enkel invitasjon til å komme og ta en kaffe og vaffel, litt sånn sjømannskirkestil. Og vi var spent på, kommer noen til å komme på det da? Og det gjorde faktisk folk har blitt etablert som en veldig sånn god møteplass, uten noe program. Folk bare får oppleve å komme, få en vaffel gratis. Hvis du har lyst til å gi en gave, så gjør de det. Og så får du en god prat med noen, og så bygges det litt sånn fellesskap, blir noen bekjente, så kanskje våger noen av disse på en gudstjeneste i neste omgang. Sånne arenaer tror jeg det veldig behov for. Lavterskel møteplasser. Og i mange sammenhenger så har kirka snakket om lavterskel ved å skulle tilpasse gudstjenester og møter sånn at de blir mer lavterskel. Mens jeg har mer tro på genuint lavterskel møteplasser som lavterskel i sin stil og profil. Og så kan de andre samlingene våre få lov til å fortsatt være det de er. Og det tenker jeg også noe å tenke på. Dere har kanskje noe sånt hos dere. Så dere hadde noe sånt torsdagstilbud som var litt av hvert, så det kan minne litt om det. Det å ha sånne lavterskelarenaer knyttet til kirka, der de får møte dere, det tror jeg veldig, veldig verdifullt. Så se etter muligheter. Se etter hva som passer dere. Og dere kan gjøre noe kollektivt som fellesskap, og så kan dere gjøre noe hver for dere. For diakonien så tilgjengelig. Diakoni betyr egentlig bare tjeneste. Og det egentlig for alle. Så om det ikke var så mange som var en som rakk opp hånda at den var diakon her, så hadde jeg egentlig tenkt at ja, det kan nesten hele gjengen her kan rekke opp hånda. Dere diakoner alle sammen. For det en tjeneste vi alle kan ha. Det en hverdagstjeneste. Det å finne på en måte sin tjeneste i møte med noen andre. Og den veldig tilgjengelig. Så diakonien har mange, mange muligheter. Så du kan også tenke om du ikke har tid og overskudd til å engasjere deg i noe, så kan du tenke om din diakonale tjeneste i hverdagen i møte med kanskje det ene menneske du har med å gjøre. Eller de få du har med å gjøre. Der jeg en diakon. Der kan jeg være med å bety en liten forskjell og vise genuint nestekjærlighet til det mennesket, møte det behovet. Det største behovet som det snakkes om i samfunnet vårt i dag, for man kan alltid snakke om de mest utslåtte og sårbare, og de som jeg jobber med, blant annet i Krux, som jo krever en del. Det jo noen grupper mennesker som det krever en del, og krever kanskje litt ekstra å stå i tjeneste for. Men det største behovet i vårt samfunn i dag, det handler om ensomhet. Det ropes om det. Ensomhet og covid hadde ikke akkurat noen god effekt i forhold til det. Så det masse mennesker som opplever ensomhet, og derfor fellesskap og tilhørighet en kjempeviktig faktor nå. Så det å fange opp mennesker som sitter litt isolert og liksom fanget i sin ensomhet, det en stor oppgave for oss framover. Og her tenker jeg kirken kan spille en kjempeviktig rolle. Til slutt så har jeg bare lyst til å dele en liten historie om en av de jeg jobber med i Krux. Og han ikke så redd for å bli snakket om. Han liker gjerne oppmerksomheten, så jeg trenger ikke si navnet hans, men det en som kom til oss i Krux på dette oppfølgingssenteret, som har hatt mange år bak seg med rusmisbruk helt fra han var tidlig tenåret. Og hatt mange behandlingsopphold. Og det har på en måte ikke lykkes, kanskje nesten blitt litt sånn gitt opp av mange. Men så var han på et siste behandlingsopphold, og så ble han koblet på senteret vårt i etterkant av det, for muligheten for ettervern, og for å finne et fellesskap å være en del av, og få litt oppfølging. Og når han kom, jeg skjønte at han her kommer til å kreve litt ekstra av oss. Dette blir ikke bare enkelt, så kjente jeg samtidig veldig sånn tiltale. For jeg jo leder, sånn at jeg kan liksom velge hvor mye skal jeg engasjere meg i disse her sånn enkeltvis, eller overlate til miljøterapeutene. Men jeg kjente han her, han skal jeg bruke litt ekstra tid på. Det var noe som trigget i meg i forhold til å være litt ekstra med han. Sånn at jeg har på en måte oppfølgingsansvaret for han. Og det har vært en spennende reise, og det fortsatt. Han var veldig tydelig på at han ikke var en troende. Han trodde ikke på noe han ikke kunne se. Så det var ikke snakk om. Så det var et greit utgangspunkt. Og han kjemper med mange, mange ting i livet, og ikke minst ensomhet også. Og brutt mange relasjoner, og ting har vært vanskelig. Så har vi liksom fått en sånn der fortrolighet, og kan prate liksom om det meste, og med han også om tro. Og så har vi i noe av opplegget vi har, så har vi startet et pilgrimsprosjekt. For det fant jeg ut at det liksom egentlig en sånn tilnærming til både livets reise, men også i forhold til dette med tro, som en sånn fin, forsiktig måte å kunne nærme seg ting på. Så vi har gått noen sånne pilgrimsturer, både korte turer, vi gjør det ukentlig og går en liten sånn pilgrimsvandring, og så har vi hatt noen lengre turer. Og både i fjor og i år så har vi gått en litt sånn lengre tur over flere dager, og hvor vi også har gått inn til Nidaros i Trondheim, og liksom endt opp i Nidaros-domen. Og han har vært med på dette. Og dette synes han, det har liksom vært et konsept som han har virkelig tatt til seg. Så han, dette å være pilgrim, det kjøpte han. Det synes han var, han har ikke hatt noen nesten titler i livet, har ikke fått i så mye, og det meste har gått gærent i forhold til jobb og sånn, men endelig så hadde han en titel han kunne bruke om seg selv. Jeg er en pilgrim. Så det har han, og så har han utviklet, han er ganske handy og kreativ, så han har begynt å, sånne pilgrimstaver har blitt en sånn greie han har, sånn spikk, og lager masse pilgrimstaver. Og han har veldig lyst til å reise rundt og selge de, så kanskje han kommer hit. Og nå etter hvert har han også dette med kors, så nå lager han og ordner masse kors. Så det liksom alt rundt han nå jo sånn der pilgrim og kors, og det liksom, det jo så mye sånn trosuttrykk rundt den. Og så han liksom fortsatt der at nei, dette med tro det vanskelig, men han hadde en sånn, en slags bekjennelse her en dag som var litt artig da. Han sa, jeg tror ikke på Gud, men jeg begynner å lure på om han har litt tro på meg, sa han. Så jeg tenkte, ok, det litt sånn bevegelse her da. Så vet jeg, han hadde en mor som ba masse for han, og det var en mor som betyr mye for han. Så han har et alter hjemme med kors og for mora si og sånn. Så det mye som rører seg da. Men det sier noe om liksom den reisen og bevegelsen vi kan ha sammen med mennesker. Og så vet jeg ikke helt hvor du ender med han, men jeg liksom veldig opptatt av at han skal få oppleve i hvert fall at vi genuint opptatt og interessert i han og at hans livskvalitet. Og så kan dette med tro kanskje få vokse fram, og det ber jeg om og håper kan skje. Men det noe av disse spennende møtene med mennesker og reisene vi kan ha sammen med mennesker. Jeg hadde en annen som jeg hadde en samtale med på kontoret, og som vi snakker jo da om liv og alle livsområdene som de skal prøve å få litt sånn orden på. Og så sa han til meg, du, kan vi snart ta og snakke litt om tro, eller? Så han var også genuint interessert i mer, og så har jeg jo den bakgrunnen jeg har, så folk har kjent meg at jeg har vært pastor, så det noen som liksom bare får. Og da det jo fullt mulig, da det muligheter til å kunne dele når de såpass åpne og ønsker å høre. Så det masse muligheter rundt oss i en diakonal hverdag, og det en veldig jordnær neppå tjeneste som jeg tenker Gud har betrodd oss, og som vi kan gripe tak i. Og så må du tenke gjennom hvordan ser det ut for meg? Hvordan hverdagen min? Hvilke mennesker det jeg møter? Og det noe nytt jeg skal gripe tak i, eller ligger allerede tingene der? Og så kan man tenke som menighet også. Toten frikirke. Hva gjør vi? Hvor vi? Det noe vi kan gjøre som menighet som får en betydning for bygda? Til og med kanskje et rykte på bygda om hva Toten frikirke driver med som noe godt. De første kristne hadde et godt rykte i forhold til at de gjorde mye godt for mennesker. Selv om det var et radikalt liv å komme inn i, så var det et godt rykte om alt det gode de kristne gjorde for menneskene rundt seg.